Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Váš pravidelný průvodce světem vědy.
A to už téměř 55 let.
Příjemný poslech přejí Kateřina Březinová.
A autor pořadu Petr Sobotka.
První parní železnice světa.
Proč vrabec snáší vejce dvou velikostí?
Ohrozí nás zdivočelé geny?
Ze země na měsíc jako román Žila Verna.
Ze země na měsíc jako rozhlasová hra.
Ze země na měsíc a skutečné vyslání k měsíci.
Jste slyšela o novém způsobu dopravy jménem Hyperloop?
Krásný název. Něco lupne a hyperrychlostí?
Vlastně ano.
Slyšela jsem o tom. Další z bláznivých nápadů Elona Muska. Dlouhý úzký tunel, něco jako metro bez kolejí, kde se vlak...
No, říká se tomu spíš kapsle.
Kde se kapsle pohybuje stlačeným vzduchem.
Je vysávána díky podtlaku a magnetickému polštáři.
Ale co je podstatné, je rychlost. Mělo by to jezdit...
No, nějakých 1000 kilometrů v hodině.
Z Prahy do Brna za 12 minut.
Jenomže bude to fungovat?
Nevíme.
A přesně tenhle pocit měli lidé před necelými 200 lety s úplně jiným druhem dopravy. Parní železnicí.
Stalo se tento den, 15. září. První veřejná parní železnice sloužila od konce září 1825 na anglické trati Stockton-Darlington. Vozila hlavně uhlí a pára se na ní střídala s koňmi. Potom si její projektant a stavitel George Stevenson usmyslel a v parlamentu prosadil, že parou a železem spojí tehdy nejrychlejší rostoucí britský přístav Liverpool s textilní mekou Manchesterem. Na otázku, jak si poradí s terénem, tento technický génius samouk odpověděl: ještě nevím jak, ale dokážu to. O něch 60 kilometrů mezi oběma městy totiž vedlo terénem navýsost obtížným, včetně nechvalně proslulého 7-kilometrového kočičího močálu. Jeho záludnost Stevenson zakusil na vlastní kůži. Při vyměřování se propadl a před koncem v bezedných hlubinách ho zachránili na poslední chvíli. Ale i tenhle hrůzyplný zážitek ho inspiroval. Když se k němu průvodci dokázali připlížit po položených prknech, proč by se na něčem podobném nemohl pohybovat vlak? A tak zatímco mělčí úseky překonal náspy, nad nezasypatelnými místy položil koleje na haťový spodek. K tomu jen tak mimochodem vybudoval 10 mostů, nejvyšší 21-metrový, i několik tunelů, nejdelší 2-kilometrový. Stavba trvala 4 roky. Trať už byla dvojkolejná a měla svůj jízdní řád i vlastní signalizační systém, zajištěný pomocí pravidelně rozmístěných policistů z praporky. Stevenson pro svou trať samozřejmě zkonstruoval i z brusu nové lokomotivy, tehdy nejlepší na světě. Jednu z nich při triumfální zahajovací jízdě 15. září 1830 také osobně kočíroval. Celkem 8 plně obsazených vlaků tehdy převezlo i všechny své odpůrce, přičemž plenky železniční dopravy nechávaly za sebou závratnou rychlostí 30 km v hodině. Žel, tento slavný den se neobešel bez oběti. Jeden z prominentních hostů při zastávce neukázněně opustil svůj vagon a srazil ho vlak projíždějící po vedlejší koleji. Trať Liverpool-Manchester nastartovala období nebývalého rozvoje místního průmyslu a osídlení. Za prvních 5 let provozu přepravila na 5 milionů cestujících. Když se Stevensona na stará kolena ptali, jak to všechno dokázal, odpověděl skromně: Vytrvalost byla vždycky mým heslem. Bez ní bych nedokázal nic.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Oldřich Vlach.
Takový veliký Stevensonův úspěch. A dnes? Jezdí ještě někde parní lokomotivy?
No tak ve vyspělém světě jsou samozřejmě překonány, ale v dějinách lidstva sehrály důležitou roli.
Ať už malé nebo velké, parní lokomotivy budily u lidí respekt.
U lidí ano, u zvířat spíš paniku. Nedej bože, aby si na komíně nějaký pták zkoušel stavět hnízdo. Při prvním zatopení kotle by těžce litoval.
Nic by mu nepomohlo volání. Lomo z parního stroje žádný ptačí zpěv nepřehluší.
To tedy ne. Třeba tenhle by neměl nejmenší šanci.
Nebyl to vrabec?
Ano, ano. Řeklo by se malý, obyčejný, tuctový ptáček.
To zavání nějakou zajímavostí.
Přichází s ní profesor Jaroslav Petr.
Dneska jsou vrabci domácí podstatně vzácnější ptáci, než byli před několika desetiletími, když jsem já šel jako malý kluk po vsi, tak u každé chalupy za trámy, vlastně pod tou střechou, tak vyčnívala nejrůznější stébla a pírka a provázky a všechno možné a bylo tam to typické rozcuchané vrabčí hnízdo. Takže my jako malí kluci jsme často měli možnost nahlédnout do takových hnízd, ale nepamatuju si, že bych si všimnul, že ta vajíčka, která tam vrabci samičky nakladou, takže by měla různou velikost. Ale je to tak, skutečně ta vajíčka se můžou lišit velikostí o hodně, až o 50%. Mezi tím největším a nejmenším je rozdíl poloviční velikosti. To znamená, to je rozptyl, který si žádá nějaké vysvětlení. Proč ta samička, která klade do toho hnízda 4 až 6 vajec a řekněme si, že to může stihnout, dejme tomu třikrát, někdy i čtyřikrát do roka, přičemž poslední snůšku klade někdy v srpnu, tak proč má ty vajíčka takhle různě velká?
No nevím. Přece nekladou ani ostatní ptáci vejce, jak podle šablony.
Určitě ne dokonale stejná, ale vejce poloviční, to už je rozdíl příliš velký na to, aby nechal vědce chladnými.
Nad tím se pozastavili norští ornitologové a 6 let zkoumali teda vrabčí hnízda, velikost vrabčích vajíček. A zároveň tedy sledovali, jak si vedou mláďata, která se z takových vajíček vylíhnou, a to nejenom v té rané fázi života, to znamená, když jsou tam mláďata v hnízdě nebo než vylétnou, ale sledovali tyhle ty vrabce i v dospělosti a sledovali, jak se jim daří jako rodičům, kolik vyvedou potomků nebo jestli vůbec vyvedou potomky.
Sledovat 6 let vrabčí hnízda. To je výkon.
No tak profesionální kadeřníci to dělají i celá desetiletí.
Zůstaňme u ornitologů. Přišli na to, proč se od sebe vejce vrabců tolik liší?
Ukázalo se, že když ten vrabčák se vylíhne z velkého vajíčka, tak samozřejmě dostal na cestu od té maminky velkou porci živin a roste rychleji. Tuhle výhodu, tenhle ten náskok, tak uplatní ten vrabec velmi razantně v době, kdy je chladno, kdy prší, kdy prostě je málo hmyzu, protože ti rodiče, když my máme představu, že vrabci žerou především zrní, tak mláďata v prvních týdnech života krmí hmyzem. A když teda je nepříznivé počasí, tak ti rodiče přinášejí do hnízda méně hmyzu a ta mláďata, která mají větší zásobu živin z toho vajíčka, tak tohleto období bídy vlastně překonávají s nás. To znamená, tahle ta mláďata nejenom, že jsou úspěšnější třeba v tom, že vylétnou z hnízda, ale jsou úspěšná i v tom, že potom plodí víc potomků. Ale když je horké léto, když je sucho, tak paradoxně se mají velmi dobře k světu mláďata z malých vajíček.
Cože? To je na první poslech dost divné, nelogické.
To se zdá nelogické, protože ty podmínky jsou optimální, takže bychom řekli, dobře, tak když tam někdo přijde na svět ještě s nějakým náskokem, s nějakými těmi živinami navíc, tak to by mělo být jenom k dobru. Ale ti norští vědci říkají, pozor, všeho moc škodí i toho dobrého a tady hrozí to, že to mládě poroste příliš rychle, protože mu hraje do karet úplně všechno. Počasí, dostatek potravy a ještě živiny z velikého vajíčka. A když to mládě roste příliš rychle, tak má velmi intenzivní metabolismus. Při tom metabolismu vznikají škodlivé látky, kterým říkáme volné kyslíkaté radikály. A tyhle volné kyslíkaté radikály jsou schopné poškodit buňky, tkáně a orgány. To znamená, nakonec se ukáže, že když jsou ty podmínky optimální, tak tahle ta velmi rychle rostoucí mláďata potom v dospělosti jsou prostě na tom zdravotně hůř a plodí méně mláďat. To znamená, je dobré, aby pro horké léto se to mládě vylíhlo z malého vajíčka, protože ty optimální podmínky mu dovolí optimální růst.
Vrabci kladou vajíčka 3x nebo 4x do roka, čili pokaždé do jiných podmínek.
A to, zdá se, moc dobře vědí.
Když kladou naposledy v tom srpnu, kdy je pravděpodobnost, že to počasí teplé bude skutečně, že nastane, tak jsou tam ta vajíčka většinou menší než v těch předchozích snůžkách. A v těch jednotlivých snůžkách jsou vajíčka různých velikostí, protože však ani meteorologové to vždycky netrefí, že jaké bude počasí za pár týdnů. Natož, aby to trefil ten vrabec, to znamená, ta samička neví, do jakých podmínek připravuje ta svoje mláďata a tak to riziko rozloží. Má tam vajíčka různých velikostí, od nejmenšího až po největší a sází na to, že prostě v tom velikostním spektru vajíček bude vždycky vajíčko, kterému bude optimálně vyhovovat počasí, které nastane.
Jakoby vrabčí maminka své děti vybavila zároveň plavkami, pláštěnkou i zimní bundou.
Ano, ale pozor, každého z nich jenom jednou z těch věcí.
V důsledku toho známé rčení, že si je něco podobné jako vejce vejci, u vrabců neplatí.
A už víme proč. Co jsou geny, dnes vědí i děti školou povinné.
Jenže genetika od dob Mendelových zákonů dědičnosti výrazně pokročila.
Přímo raketově vystartovala a co je nemožné dnes, budeme za 10 let umět.
Seznam přečtených genomů zvířat i rostlin se neustále rozšiřuje.
A nejsme jenom pasivními čtenáři. My ty geny umíme i upravovat.
Genetické modifikace se stávají realitou.
A řada lidí se toho bojí. Odpůrci, sešikovaní a lobující u politiků, aby zakazovali geneticky modifikované potraviny.
Na druhé straně nadšenci, kteří v genetických modifikacích vidí spásu lidstva, protože nám pomůže proti hladovění přelidněné planety.
Možná jsou obavy zbytečné, možná ne. Každopádně už teď víme, že geny mohou doslova zdivočet.
A není to žádné sci-fi, jak nám napsal Vlado Ríša, šéfredaktor sci-fi a fantasy časopisu XB1. Čte Libor Vacek.
Pod anglickým termínem gene drive se skrývá zvláštní varianta genu, která po vnesení do populace s každým dalším pokolením pouze přibývá. Šíří se populací řetězovou reakcí a postupně ji přepíše. Pro její dědičnost neplatí Mendelovy zákony. Od roku 2015 umí genoví inženýři navodit takovou změnu dědičné informace v organismech uměle. Zatím podnikají experimenty v dokonale zabezpečených laboratořích, protože si uvědomují, že stačí, aby z laboratoře uletěla jedna jediná muška octomilka nesoucí v dědičné informaci gene drive a pokud se potká v přírodě s příslušníky svého druhu, přepíše jejich populaci ve velmi krátké době. Gene drive není jen nebezpečná hračka. S jeho pomocí bychom mohli vyřešit nejeden problém sužující současné lidstvo. V laboratořích už jsou připraveni komáři, kterým dává gene drive odolnost k původcům malárie. Pokud bychom je vypustili do africké přírody, mohli by tamnější komáří populaci obrnit proti původcům malárie a komáři by pak nemohli přenášet chorobu na lidi. Podobně bychom mohli v Brazílii přepsat komáří populaci tak, aby nepřenášela virus Zika. Nikdo se zatím do takového polního experimentu nepustil. Všichni si uvědomují, že z gene drive není žádná legrace. Vypustit je lze snadno, ale co když se až dodatečně projeví jejich nežádoucí efekty? Kdo provede nápravu a hlavně jak? Pustili bychom do komáří populace další gene drive, aby odolnost k malárii či viru Zika zase vymazal? Americká armáda už vyčlenila 100 milionů dolarů na výzkum obranných prostředků proti gene drivům, které by nepřítel vypustil na území Spojených států. Spolehlivá obrana proti nim ale zatím neexistuje. Velkou pozornost věnují gene drivům přírodovědci, kteří bojují s nebezpečnými vetřelci. Například Novozélanďané vážně uvažují o tom, že by nasadili gene drive proti lasicím hranostajům. Ty byly zavlečeny do novozélandské přírody z Evropy a devastují tamnější faunu. Kdyby gene drive snižoval plodnost nebo životaschopnost hranostajů, mohl by populaci těchto lasic srazit na kolena. Původní fauně by se zcela jistě ulevilo. A pokud by hranostaj na Novém Zélandu vymřel, žádná škoda, naopak, všichni by to uvítali. Američtí pěstitelé třešní koketují s nasazením gene drive proti škůdci octomilce asijské, zavlečené do Nového světa z Asie. Muška klade vajíčka do zrajícího ovoce a způsobuje ročně škody ve výši 700 milionů dolarů. Farmáři by její vyhubení přivítali. Ekologové se však obávají, že se gene drive může utrhnout ze řetězu a napáchat v přírodě nepředvídané a nedozírné škody. Některé přední výzkumné instituce jako Harvardova univerzita nebo MIT už ohlásili, že výzkum na gene drivech opouštějí. Více než 170 nevládních organizací vyzývá v petici k zákazu výzkumu na gene drivech. Většina vědců ale razí snahu o kompromis. Výzkum by měl běžet dál. S použitím v praxi bychom měli počkat.
Netroufám si odhadnout, jak tohle dopadne.
Stanou se tyto řetězově se šířící geny běžnou praxí, nebo na ně raději ani nesáhneme?
To neví ani meteor.
Teď vyslovím jméno, které zná úplně každý. Jules Verne.
Ten s námi trávil léto. Už se vám stýská?
No, mě ano. Dneska se ale nebudeme snažit vyvolat spisovatele ze záhrobí. To už po něm chtít nemůžeme. Byl tu s námi 8 sobot. Nikoho jiného tak nepoctil.
Přesto jste jeho jméno vyslovil, takže si budeme povídat o něm bez něj.
O jednom jeho románu Ze země na měsíc.
Název hodně napovídá. Hlavním motivem kosmonautika.
Najdete málo kterého kluka, který by román neznal. Let člověka do vesmíru fascinuje dodnes, i když tam už létáme celkem běžně.
A co teprve v polovině 19. století, kdy to bylo čisté sci-fi?
Ano, román je z roku 1865 a jeho pokračování z roku 1870. Dodnes nás musí udivovat, jak moc se Verne trefil. Jak je to všechno podobné skutečnému letu člověka k měsíci o 100 let později.
Američané tedy při vývoji projektu Apollo nemuseli nic vymýšlet? Stačilo si přečíst román Jules Verne?
Někteří lidé tomu rádi věří, ale upřímně řečeno, kdyby se drželi všech nápadů Jules Verne, osud astronautů by byl spečetěn.
Ale, dopustil se snad pan spisovatel nějaké chyby?
Zeptejme se znalce Verneova díla, spisovatele Ondřeje Nefa.
První, na co každý přijde, je, že to je z mnoha ohledů technický nesmysl. Že jednak prakticky je vyloučeno udělit první kosmickou rychlost, natož pak druhou kosmickou rychlost dělem. Už z toho důvodu, že ta střela, která by proletěla tou hlavní, před sebou komprimuje vzduch a ten vzduch by v zlomku vteřiny nabyl takové síly, že by prostě celá ta věc se roztrhala a vůbec by to nevystřelilo. To je i vypočítáno a to prostě možné není.
Chcete říct, že Verne astronauty na měsíc vystřeluje dělem?
Ano. Zase tak prozíravý nebyl, aby ho napadlo použít rakety. No, nedivme se. Připomínám, že otec teorie raketového létání Konstantin Ciolkovský přišel se svými legendárními výpočty až roku 1903, tedy 40 let po Vernově románu, a údajně ho k tomu inspiroval právě tento román.
Ale rakety Vern znal. Vždyť jsme se bavili koncem srpna, že v románu Vynález zkázy je ničivá zbraň, bleskomet, právě na raketový pohon.
Znal rakety, ale jejich tah stačil leda na to přenést možná pár kilogramů, pár kilometrů daleko. Vynést stovky kilogramů a až na měsíc bylo za technickým obzorem doby. Přitom, pozor, on rakety v románu využívá, ale až ve vesmíru. A to obdivuhodně správně.
On tam má prvek raket, které korigují trajektorii té střely. Že by se ve vesmíru dala použít raketa k řízení kosmického tělesa, to je prostě naprosto geniální vize. A jestli teda v něčem byl vizionář a vyšlo to z jeho hlavy, nikde to nevyčet, nebo možná ano, ale zase není to dokumentováno, a zařadil to ústrojným způsobem do konstrukce toho románu, tak to je prostě tenhle ten příklad těch řídicích raket, které tam on použil.
A to není jediný nápad. Přemýšlel i nad tím, jak na měsíci bezpečně přistát.
No jo, padák na těle se bez atmosféry jaksi fungovat nemůže.
Dá se brzdit raketami, ale co kdyby přistání bylo přeci jen dost drsné? Vern přišel s nápadem.
On tam má prvky, které naprosto přesahují rozměry a obzory technického myšlení 19. století. Jednak tam má deformační zónu. Deformační zóny, co já vím, se v automobilismu začaly objevovat v 60. letech, čili vlastně 100 let potom, co on vydal tenhle ten román. Ta idea, že vlastně něco se zbortí a tím zborcením, že dojde k zpomalení toho objektu, to je 20. století, to je už moderní technické myšlení. Kdežto v 19. století, a to se pak dlouho přenášelo do 20. století, jako silný nárazník, že...
Tohle myšlení úplně nevymizelo. Když se podíváte na dnešní módu terénních, přesněji SUV aut.
Ano, ale je to jenom móda. Úspěch při crash testu je založen právě na schopnosti deformace. A mimochodem, Vern má v románu tak podrobné popisy, plány, že to vypadá skoro jako vyprávění o skutečném projektu.
Dokonce se tvrdí, že spousta čtenářů uvěřila, že skutečně se ten projekt chystá a že měli zájem o tom taky letět a hlásili se na měsíc a tak dále. Já jsem velmi skeptický k těmto zvěstem, ale jako proč ne? Ale každopádně to vycházelo v novinách. A tahle ta verze vycházela i v češtině pod názvem Kolem měsíce a ono to vlastně končí na oběžné dráze kolem měsíce. A končí to takovým jako bizarním způsobem, že se autor ptá. A já pak, oni se asi dostanou dolů. No, jsou vynalézaví, chytří, oni na něco přijdou.
On nechal své hrdiny ve vesmíru a my nevíme, jak příběh dopadl?
Víme. Po 5 letech tápání se čtenáři dočkali druhého dílu. A s tím je spojena další věc, a sice přirovnávání letu Vernových hrdinů se skutečnými lety Američanů.
Je tam několik věcí, které mě osobně, když jsem se tím zabýval, bylo do očí jako příklad té úžasné technické prozíravosti Žila Verna. Jednak je fascinující, kam to umístil, to dělo. Že skutečně ho umístil na Floridu a prakticky do těch míst, odkud skutečně o 100 let později letěli lidi na měsíc. To je fascinující, když si představíte, že on si mohl zvolit pro svůj román jakékoliv místo na světě. A on zvolí toto. Tak to je neuvěřitelná prozíravost.
To teda jo. Jen si říkám, nepostavili náhodou Američani kosmodrom na Floridě kvůli Vernovi?
To už je dotaz spíš na někoho jiného. Chtělo by to odborníka na kosmonautiku.
Máme nějakého v záloze?
Počkejte, jsem nedávno dostal číslo na Dušana Majera, vedoucího serveru Cosmonautics. Jo, tady.
Tak mu zavoláme, ale je sobota, na někoho třeba ještě brzo.
Už to vyzvání.
Uuu.
Dobré ráno.
Kdo volá?
Tady je Meteor, můžeme se na něco zeptat?
Zavolejte prosím za chvilku. Musím se probrat.
My nebudeme rušit. On opravdu zavěsil.
No tak voláme neohlášeně, má na to právo. Dáme mu tu chvilku a vrátíme se k Ondřeji Nefovi, který je bezpečně vzhůru. Toho fascinuje další věc.
Oni se vrátí a přistávají na moři. A když si srovnáme dobovou ilustraci, tu rytinu toho přistání s fotkami návratu Apolla na zem, tak zase ta podoba je neuvěřitelná. To je prostě jedno a totéž. Akorát, že tam Verne nemá ty žabí muže, kteří by tam připoutávali ty plovoucí jako moduly, aby se jim to neutopilo, jako že se jim to jednou stalo. Tak to je ten základní rozdíl, ale jinak je to naprosto totéž.
Jakoby snad Verne viděl do budoucnosti.
Udělal něco lepšího. Nechal si pro svůj román udělat výpočty od profesionálů z pařížské hvězdárny. A přistání do vody, když jeho projektil neměl padák, to je výsledkem rozumového uvažování. I když tedy při té rychlosti by za prvé schořili v atmosféře vysoko nad zemí, za druhé by se nárazem o hladinu zabili.
Dobře, ale s tou Floridou je to úplně správně. Neskusíme už pana Majera?
Dobře, vytáčíme.
To jsme zase my. Už můžeme?
Ano, co byste potřebovali vědět?
Skvěle, už máte v hlase elán.
No, nás zajímá, proč si NASA vybrala pro stavbu kosmodromu zrovna Floridu.
Ty důvody jsou v podstatě jednoduché. Rakety, které startují, tak nikdy nedokáží dosáhnout oběžné dráhy v jednom kuse. Oni se skládají z několika raketových stupňů a ty postupně odhazují, když jim dojde palivo. No a dokážete si asi představit, jakou paseku by to nadělalo, kdyby takovéhle vyhořelé raketové stupně, které jsou dlouhé třeba i několik desítek metrů, tak kdyby dopadaly do obydlených oblastí. V tomto případě byla Florida naprosto perfektní, protože je u pobřeží Atlantského oceánu, raketa letí směrem na východ a díky tomu můžete vyhořelé raketové stupně odhazovat právě do neobydleného oceánu. A druhý důvod, ten souvisí s tím, že čím blíže jdeme k rovníku, tak tím má raketa větší nosnost, protože při cestě na oběžnou dráhu pomáhá otáčení země kolem své osy. A Florida je jedno z nejjižnějších míst na celém území Spojených států.
Tak trochu to vypadá, že ani jiná možnost nebyla.
Já mám ještě dvě otázky k ději románu. Jeden z hrdinů říká, náš projektil musí dosáhnout neutrálního bodu, kde se přitažlivost zemská a měsíční vyrovnávají, pak budeme padat na měsíc vlastní vahou. A skutečně posádka v tomto bodě a jenom v tomto bodě pociťuje stav beztíže.
To je divné. Víme přeci, že astronauti se už na mezinárodní kosmické stanici ISS vznášejí a to jsou od měsíce pořádně daleko.
Je to kvůli tomu, že ISS v podstatě pořád padá za obzor. A není to jenom případ ISS, ale je to případ všech družic, které jsou na oběžné dráze. Oni jsou, řekněme zjednodušeně, ve stavu neustálého pádu. Oni pořád padají za horizont. On v podstatě k tomu, abyste pocítili stav beztíže, případně jak odborně se říká mikrogravitace, tak k tomu vůbec ani nepotřebujete se dostat na oběžnou dráhu. Stačí si udělat takový malý pokus. Když vezmete třeba plastovou láhev, do které uzavřete něco malého, může to být třeba propiska, a pak tu láhev schodíte dolů, tak najednou uvidíte, že ta propiska je ve stavu beztíže, protože ona padá v uzavřeném prostoru, kde na ní nepůsobí odpor vzduchu a také se nemusí dotýkat stěn. Takže stav beztíže není dán tím, že jsme na oběžné dráze, ale tím, že neustále padáme.
Je tu ještě jedna věc a v románu jde o klíčovou událost. Kosmická loď, nebo spíše projektil, se vychýlí z dráhy poté, co kolem něj proletí jasný meteor.
Meteory přece v kosmu nezáří, to až v zemské atmosféře.
No, to je první věc, která je špatně. Mě ale zajímá, jestli rychlý, těsný průlet kamenného tělesa, nějaké malé planetky, může ovlivnit dráhu kosmické lodi.
Tam hodně záleží na tom, jak velké by to těleso, kolem kterého proletěli, bylo. Jak je hmotné, protože čím hmotnější těleso, tím má silnější gravitační pole a také záleží, kolik času by v jeho blízkosti strávili. Pokud by to těleso proletělo rychle, tak je to jiné, než když se budou v blízkosti toho tělesa zdržovat delší dobu. Samozřejmě je reálné, aby nějaké těleso změnilo oběžnou dráhu, nějaké sondy, kosmické lodi a tak dále, ale na to musí být to těleso poměrně velké. Tady tedy nevíme, jak velké to těleso bylo podle té ukázky, ale předpokládám, že asi o ničem, co by mělo průměr několika stovek metrů až kilometrů, nešlo, takže spíše si myslím, že pokud by to bylo něco malého, tak by to na kosmickou loď vliv nemělo.
My děkujeme za odborný komentář.
A teď už předáváme slovo Jiřímu Grigarovi, který si pro dnešek připravil citát člověka úzce spjatého právě s projektem Apollo.
Myslím, že nemusím posluchačům rozhlasu představovat příliš astronauta s československými předky Eugena Cernana, který byl v programu Apollo. Byl u měsíce dokonce dvakrát, s Apollem 8 ho obletěl a s Apollem 17 na něm přistál. Stal se posledním člověkem, který na měsíci stanul. Narodil se v roce 1934 a zemřel v roce 2017. A ten jednou, když se ho ptali na to, jestli věří na osud, tak odpověděl velice zajímavě. To je otázka, kterou člověk jako astronaut často dostává. Osud není hrou náhod, je důsledkem toho, co si zvolíte.
Astronauti mají po návratu na Zem zajímavé názory. Některým ten zážitek doslova změní život.
Ano, návrat do civilizace se všemi jejími problémy bývá zážitkem.
Já pochopitelně myslela zážitek z pobytu v kosmu.
Zážitkem je i číst román Ze země na měsíc. My u něj ještě zůstaneme, protože zítra dojde k výjimečné události. Naše stanice bude vysílat tento román jako novou rozhlasovou hru.
Právě ten, o kterém se bavíme. A to vysílání bude unikátní, protože bude živé, včetně všech zvuků a s publikem.
Bude to takový vrchol léta s Vernem, na kterém se podílel i Meteor. A proto si teď o hře popovídáme s tvůrci, scénáristou a režisérem v jedné osobě, Vítem Wenzlem, a dramaturgyní Klárou Novotnou.
Bezva. Mě jako herečku zajímá, kolik během jedné hodiny živého přenosu pan režisér očekává chyb.
Posluchači si nevšimnou žádné, takhle to řeknu, doufám. Jo? Ale samozřejmě ta síla a to kouzlo toho je, že při tom živém vysílání vznikají věci, na které se nedá připravit a přesto se na ně musíme snažit připravit. Jakoby, jo? Má to oproti té hře, která se chystá normálně jakoby tradičním způsobem, a má tohle něco podobného jakoby tomu divadelnímu představení. Jsou věci, které vzniknou jenom teď a tady a které se nedají jakoby technicky připravit a zopakovat.
A co publikum, to může být nevyzpytatelné. Ono i takové zakašlání někoho ve chvíli, kdy mají být hrdinové sami v kosmu, může dojem kazit, nebo ne?
To nevadí, my si nehrajeme na to, že tam obecenstvo není. To je živej přenos. Takže stejně jako by to byl živej přenos, já nevím, koncertu z Rudolfína nebo představení z Národního divadla, tak to obecenstvo tam je. My jakoby nepředstíráme, že tam obecenstvo není.
Přesně tak, bude to divadlo. A vidět ho budou moci i posluchači dvojky, protože na webových stránkách stanice bude streamované video ze tří kamer.
A neuvidíte při práci jenom herce.
Ale i vás, Petře, protože to budete celé moderovat.
Budu, ale zajímavější bude dívat se na ruchaře, na dva specialisty zvláštních efektů, abych tak řekl. Jedna z postav například chodí s umělou nohou a klape při každém kroku. To nebude dělat herec.
Úplně všechny zvuky kolem budou vznikat na místě?
Vyzkoušeli jsme to tak, že všechno umíme, ale třeba vlny moře jakoby neumíme. Nebo budeme mít sice naši akvasoupravu, se kterou se tam budou jako vyrábět ty, ale ten základ prostě jakoby, ne že bychom je neuměli, ale máme na to malý studio.
A jak prosím pěkně vlastními silami uděláte naživo výstřel z děla?
My výstřel z děla zpracujeme zásadním rozhlasovým způsobem, posluchači se mají na co těšit.
To jsem zvědav.
Mimochodem, proč padla volba právě na tento román Žila Verna?
Ptáme se dramaturgyně Kláry Novotné.
Romány, které se odhrávají v exteriérech, jsou pro živé rozhlasové vysílání stručně řečeno strašně nevýhodné, protože to studio je vždycky slyšet. Takže jsme hledali román, který se odehrává vlastně v uzavřeném prostoru. A pro tyto účely se pak jevil román Ze země na měsíc jako ideální, protože jeho první část se odehrává v rámci diskusí dělostřeleckého klubu a druhá část v uzavřeném projektilu.
Čistě praktické důvody. Ale není přeci jen román odehrávající se částečně ve vesmíru komplikací?
Ano, jak rozhlasově udělat vesmír naživo, bez počítače?
To je, myslím, součást překvapení. A to, co můžu prozradit, je asi fakt, že ne všechno je nutné řešit realisticky. V tomhle případě to dokonce ani nejde. A to řešení je v každém případě znakové, nějakým způsobem stylizované. Velkou roli tam hraje hudba.
Zajímavé. Ale říkám si, že romány Žila Verna bývají někdy považovány za četbu spíš pro chlapce. Ostatně ženskou hrdinku, aby v nich člověk pohledal.
No, navíc je tam dost technických věcí, čili jako ženě, líbí se vám tam něco?
Rovina jistého svébytného humoru, jistého nadhledu, jisté ironie, se kterou Verne komentuje v tomto případě specifický mužský svět dělostřeleckého klubu, jehož největší bolestí je, že právě neprobíhá žádná válka, ve které by mohli uplatňovat svoji filozofii a svoje balistické umění. A jejich jediným cílem je vyslat střelu co nejdál.
Je pravda, že při četbě románu Ze země na měsíce člověk musí čas od času zasmát.
Jen jestli se mohl smát i scénárista a režisér Vít Wenzl.
No, proč by ne?
Převést román dokonce dva do jedné hodiny rozhlasového děje, to je pracné. Musí si knihy důkladně přečíst.
Tak schválně. Jak se vám to psalo?
A jak dlouho?
Když tu knížku znáte od 9 let, tak to až tak dlouho netrvá. Jinak ta samotná práce je něco okolo půl roku, potom záleží jak s dramaturgem, jak se daří najít ten výsledný tvar.
A pan režisér je, zdá se, milovník Žila Verna.
Což je skvělé a hned se ho můžu ptát, co říká na ty chyby a nelogičnosti v ději a nepřesné údaje, tak, jak jsme se na to zaměřovali v průběhu letních meteorů.
Samozřejmě, když člověk narazí na posluchače, jako jste vy, tak jeho to asi zaujme. Ale já jsem ty knížky jakoby nikdy nečet jakoby s tou kalkulačkou v ruce. A šlo mě mnohem víc o ten příběh samotnej a o to samotné dobrodružství. Když to rouhačsky tady v té vědecké fantastice řeknu, mně jako čtenáři je úplně jedno, jestli mu to jako souhlasí nebo ne. Protože ten příběh je sám o sobě tak dobrý a že ho jako nepotřebuju toho Žila Verna kontrolovat. A ani dneska, když ty knížky znova čtu, tak mě to nikdy nenapadne z toho, jakože ten Žil Vern se v tomhle trefil a v tomhle se netrefil. Jo? Ta knížka je úžasná, ten román, sám o sobě. A jestli se trefil, netrefil, dá se k tomu takhle přistupovat, ale je to jako jiný přístup než čtenářský. Je to, jako bychom kontrolovali Vojnu a mír, jestli souhlasí ty jednotky, které byly u Borodina nebo nebyly.
Ano, ale Vern je přeci jenom specifický tím, že on to chtěl mít správně. On studoval hodiny a hodiny v knihovně a vycházel ze skutečných vědeckých poznatků.
Navíc jeho romány jsou staré 120-150 let. Dnes mohou sloužit jako sonda do myšlení té doby.
Jenomže co dnešní čtenáři? Ti mladí nebudou mít trošičku falešnou představu o světě?
To je dobře, jste řekl falešná představa o světě. Samozřejmě, že to je úplně mimo než tahle doba, ty romány Žila Verna. Ale ne proto, že ty romány jsou jinde, ale protože ta doba je jinde. To, co se proměnilo, není ten román. To, co se proměnilo, je naše vnímání světa. To, že ten étos Žila Verna, to přesvědčení, že lidstvo je schopno vlastními silami dosáhnout toho pokroku, za to 20. století byl mockrát zničený. A k této představě panuje dneska hluboká nedůvěra se všema možnýma fake news, tom, že se nevěří vědcům, že všechny ty věci, které byly pokládané za nesmyslný báchorky, že země je placatá a podobné věci, se vracejí obloukem jak bumerang neuvěřitelným způsobem. Ale to není vina toho Žila Verna. To je vina té doby, která se strašně proměnila. Takže proto já jsem tak rád, že na toho Žila Verna došlo a že ho můžeme dělat. A o to jsme se taky snažili v té naší dramatizaci rozhlasové. Je jakoby ještě jednou zažít, byť s tou nostalgií určitým a s tím pohledem poučeným 20. a 21. stoletím, ale ještě jednou zažít to přesvědčení a nadšení a tu víru v to, že lidé a věda a pokrok můžou spolupracovat na šťastné budoucnosti lidstva.
Jak slyším, Žil Verne má ve Vítu Wenzlovi skalního fanouška.
Moc pěkná slova.
Není co dodat.
K románu ne, ale k rozhlasové verzi ano.
Tu uslyšíme až zítra v 8 večer naživo.
Jenomže Meteor přináší první ochutnávku už teď ze zkoušky.
Žádná válka na obzoru. A zrovna teď by se toho dalo v balistice tolik udělat.
Národy nového světa jako naschvál žijí v míru a pokoji. Důvod chválce nemusíme hledat dlouho.
nepatřila kdysi Severní Amerika Angličanům? Vše, a tak proč by teď na oplátku nemohla zas Anglie patřit Američanům?
No, to by bylo spravedlivé.
Slyšte, slyšte. Slovo má předseda, ctihodný M.P. Barbicane.
Drazí kolegové, podobně jako vám všem ani mně nedopřává odpočinku myšlenka na velký čin. Čin hodný tohoto století a přitom věrný našemu oboru. Položil jsem si klíčovou otázku. Je možné zhotovit přístroj dostatečně velký a pevný, aby byl schopen vystřelit dělovou kouli?
Kam?
Na měsíc.
Ať žije měsíc!
Už se těším, až si to zítra poslechnu. Jak vám, Petře, závidím, že budete u toho na místě?
No, já zase závidím vám, že budete moci hru poslouchat z měsíce.
Co prosím?
To jsem vám ještě neříkal. No, jak poběží přímý přenos v rádiu, tak bude zároveň vysílán formou radiových vln na měsíc a od něj se odrazí a vrátí k zemi. A tento odražený signál budete moci poslouchat na internetu.
Cože? To jde? Moc by mě zajímalo, čím se dá vysílat až na měsíc. Při jeho vzdálenosti to musí jít o pořádný výkon. Navíc ta cesta je dvojnásobná, ještě se musí signál vrátit zpět. Pak je potřeba se na měsíc trefit a taky mít nějaký přijímač.
No, uvažujete skvěle.
Takovou výbavu, nevím, má patrně jen armáda?
Nemá. Jsou toho schopni jenom nadšení radioamatéři, kteří si pro tyto účely většinou staví svá vlastní zařízení. Jedním z nich je Zdeněk Samek. Nedaleko Prahy, na vsi, má na své zahradě obří 10-metrovou anténu. Vypravil jsem se za ním, aby mi všechno ukázal. A stačila chvíle, abych viděl, že jsem u toho správného člověka.
Ano. To je diplom, který uděluje americká asociace radioamatérská. Říká se mu DXCC, kdy je to za pásmo 1296 MHz, čili pásmo vlnové délky 23 cm. A tady je číslo 5, čili to je pátý diplom tohoto ražení vydaný na světě. Takže já jsem navázal spojení se 100 zeměmi na celé země kouly jako pátý na světě. Takže to je diplom, kterýho si velmi vážím, protože to je opravdu od toho roku 96, kdy jsem se tomu začal věnovat. Nějaký takový papírový zhodnocení práce, protože ta radioamatérská činnost se jinak moc zhodnotit nedá, ta spíš stojí.
Svou 10-metrovou anténu natočí tedy zítra večer pan Samek na měsíc. A co dál?
To nám hned popíše.
Tady je v podstatě ovládací zařízení, kterým se přepínají ty antény. To musíme pustit první, zvolíme to pásmo. Teďka zapneme zařízení, kterému se říká krátkovlný transceiver. A už slyšíme šum z pásma. Teďka musíme chvilinku počkat, až se nám tady rozsvítí ta LED dioda, tak v podstatě dostaneme informaci o tom, že kmitočet je přesně stabilizovaný pomocí 10 MHz GPS normálu. Pak budeme schopni vysílat s tím, že pak už, jak my říkáme v uvozovkách, ten signál nebude courat, nebude cestovat a budeme mít přesný stabilní kmitočet. Teďka už se nám zavěsilo zařízení, takže vidíme, že ten signál se zastavil. Takže teďka v podstatě na internetu musíme najít tady ČRO2. Živé vysílání. Nám to tady naběhne. Tak. Tady to musíme přepnout teďka do té modulační cesty. To znamená, že my v podstatě ten rozhlas přímo neuslyšíme, protože to je přivedený jakoby do toho kabelu. A tady, když teďka zapneme vysílání na zařízení, tak nám zmizí ten šum a to zařízení začne ten signál vysílat. To vypadá asi takto. Takže teď už vysíláme. Jo, tady máme indikaci toho, že ten... No. Takže to takhle zase vypneme. Takže teďka jsme vlastně ten signál ČRO2, který jsme měli, jakoby nastreamovaný z toho internetu, tak jsme vlastně pustili tím modulátorem a odvysílali směrem na měsíc.
Bylo to plné technikálií, jejichž vysvětlení by zabralo půlku Meteoru, ale pochopila jsem, že pro Zdeňka Samka je to denní chleba a ví přesně, jak to udělat. Takže vyšle hru a bude poslouchat, jak se odrazí od měsíce.
Ne, on nemůže zároveň vysílat a přijímat. Na to je potřeba další radioteleskop.
Jeho zahradu plnou podivných drátěných antén bych chtěla vidět.
Já jsem ji viděl, ale on má jenom jednu anténu. Musíme se totiž vydat na jinou zahradu. Signál z měsíce bude přijímat další radioamatér František Střihavka, a to v areálu Geofyzikálního ústavu Akademie věd v Panské Vsi. To je pozemek porostlý jednak trávou a jednak radioteleskopy nejrůznějších druhů.
Ten radioteleskop si mám představit jako anténu na příjem satelitní televize, co mají lidé na balkonech?
No tak tvar paraboly sedí, ale je to kovová konstrukce o průměru 10 metrů. Umíte si představit, jak je těžké s tím pohnout? Přímo k anténě je přidělaná taková bouda, která se s anténou otáčí celá. Vede do ní žebřík, který začíná až půl metru nad zemí, jinak by se při otáčení coural po zemi. Ostatně František Střihavka nás pozve po schodech nahoru.
Tady je dost rámu přitom, ale já to spustím dolů, taky se to točí dokola. A teď jsme uvnitř.
A co je tady za těmi dveřmi?
Tam je ta mechanická část.
Tady je motor.
Já to zastavím. Takže jsme uvnitř. Ta anténa se může točit dokola 360 stupňů a ta může zvedat od 0 do 90 stupňů v té elevace. Čili obsáhneme všechny body na obloze, abych tak řekl nějak.
Ano, tak to je základ. Já bych to tady přirovnal, prostě to je chalupka na moří nožce.
No, je to tak.
Tak a z tohoto místa zítra budete přijímat signál z měsíce. Kdybychom tu anténu zamířili kamkoliv na oblohu, zaznamenal byste v tu chvíli něco?
Ne, teď bychom nezaznamenali nic, protože ta obloha je radiově klidný objekt, čili zaznamenali bychom nějaký základní šum, ale nic v podstatě jiného.
Mě teď napadá, nemůže se stát, protože vlastně ten měsíc vidí celá zemská polokoule. Jedna vždycky. Nemůže se stát, že nějaký jiný radioamatér na stejné frekvenci vám poleze do signálu?
To doufám, že ne. Radioamatérská komunita těch lidí, které pracují odrazem od měsíce, není vlastně zas tak široká a my samozřejmě budeme na těch našich radioamatérských sítí informovat ty amatéry, aby nám ten kmitočet nechali čistý a volný po tu naši činnost.
Vše je tedy na zítra připraveno?
Ještě musí přijet náš rozhlasový přenosový vůz, aby bylo možné všechno vysílat na internetu. S Františkem Střihavkou jsme se šli podívat ven, kde bude zítra večer měsíc. A je to vofous, jak se říká. Jenom asi hodinu po konci hry dojde ke ztrátě signálu, protože měsíc zapadá.
Na čem by to ještě mohlo krachnout?
No, samozřejmě, jednak můžou se zhoršit atmosférické podmínky, určitě nějaký hustý déšť a podobné věci by to také trošku zhoršil a můžou nastat určité změny na té trase mezi Zemí a Měsícem, protože je to oblast ne ještě zdaleka tak dobře prozkoumaná, aby jsme mohli s jistotou tvrdit, že ten útlum na té trase ze Země na Měsíc je pořád stejný a takový, jaký si spočítáme.
Předpověď počasí vypadá zatím optimisticky.
Držím palce nám i všem posluchačům, aby ten odraz od měsíce, který zprostředkoval meteor, vyšel.
Vydejme se všichni zítra ve 20 hodin večer ze Země na Měsíc.
Už jenom 12 dní a... Dobře.
Mě to A vždycky tak rozhodí. Ještě jednou.
Už jenom 12 dní a...
27. září se meteor dožije 55. narozenin.
A my to spolu oslavíme.
Tedy nejenom my dva s Kateřinou, ale současní tvůrci a spolupracovníci, vědci a odborníci. Ti všichni se sejdou v neděli 23. září v Národním technickém muzeu v Praze.
A nebude to jen tak, že bychom přišli, připili si a šli domů. Kdepak, to by bylo málo. Náš program začíná v 10 hodin a končí až v 18 hodin.
Muzeum je obrovská budova. Můžete si prohlížet exponáty a střídavě navštěvovat náš program v přednáškovém sále.
Program máme bohatý. Dojde i na nějaké to překvapení. Buďte přitom.
V neděli 23. září začneme už dopoledne, které bude věnováno Žilu Vernovi. Za přítomnosti Ondřeje Nefa se představí Klub Žila Verna.
Petr Sobotka pronese přednášku Omyly a pravdy Žila Verna, založenou na letním vysílání Meteoru. A pozor, svou účast nám potvrdil osobně Žil Vern. Budete se ho moci zeptat, na co chcete.
V poledne budou slavnostně představeny netradiční fotografie pěti českých vědců. Snímky plné detailů a předmětů, kterých si všimnete až na druhý pohled.
Každou fotografii bude v muzeu komentovat autor Chalil Balbaky i dotčený vědec.
Následovat bude přednáška Jiřího Grigara s názvem Nezadržitelný vzestup mnohopásmové astronomie. V podstatě o tom, že se doopravdy otevřela všechna okna vesmíru do kořán.
V 15 hodin začneme natáčet Meteor speciál, který se pak bude vysílat o týden později. Hosty budou už zmíněný Jiří Grigar nebo například Václav Pačes, František Koukolík, Jaroslav Petr, Helena Tlaskalová nebo i Milon Čepelka. Oslav narozenin Meteoru se zúčastní také zakladatel našeho pořadu a dlouholetý autor Josef Kleibl.
Srdečně vás zvu na 55. narozeniny Meteoru. Váš Josef Kleibl.
I vy můžete být u toho. Dalších 5 z vás dokonce zcela zdarma, protože právě teď máte možnost vyhrát volnou vstupenku do Národního technického muzea.
Stačí odpovědět správně na naši soutěžní otázku.
Jak se jmenovala hitparáda ptačích hlasů, kterou v 10 dílech v Meteoru uváděli Zdeněk Svěrák a Milon Čepelka v premiéře roku 1969?
Své odpovědi pište na meteor@rozhlas.cz nejpozději do čtvrtečního poledne, případně na klasickou adresu Český rozhlas Vinohradská 12 120 99 Praha 2.
A ještě dlužíme odpověď na soutěžní otázku z minula. Ve vůbec prvním Meteoru byla krásná reportáž Oldřicha Ungra s názvem Horolezci v podzemí. Ptali jsme se, kde byla natáčena.
Bylo to v Chýnovské jeskyni. Ta je nedaleko Tábora.
I tuhle ne tak snadno zjistitelnou informaci jste dokázali najít a my teď vybíráme šťastné výherce vstupenek do Národního technického muzea na 55. narozeniny Meteoru.
První je Daniel Luňáček. Tomu je teprve 10 let a už nás poslouchá.
Další výherce Jaroslav Švehla, Praha 4.
Michaela Šlégrová, Česká republika.
Martin Nedvěd, ani ten nenapsal, odkud je, možná dopad GDPR.
A posledním výhercem je Jiří Sedláček, Očelice.
Blahopřejeme a těšíme se nejen s výherci na viděnou v neděli 23. září v Národním technickém muzeu.
Naslyšenou za týden.